Todo cambia. Neste vídeo Red Hot Chili Peppers cambian de roupa, de peiteado e de actitud a toda velocidade. Por qué? Porque a música, igual que a tecnoloxía ou a roupa que levas posta, non sempre foi así, evolucionou. Víchelo o nacemento do rock, a tolemia dos anos 60, o glam das plataformas, o heavy dos 80 e a rabia do grunge dos 90. Quizáis algunhas destas pintas che parecen ridículas ou antigas, pero pensa unha cousa, en cada unha desas épocas, eses estilos foron o máis grande. Encheron estadios, fixeron berrar a millóns de fans e marcaron a vida de xente da túa idade naquel momento. E sabe lo máis importante? Que sen toda esa música bella que ves aí, a música que ti escoitas hoxe non existiría. O trap, o reggaetón ou o pop actual son fillos e netos deses ritmos. Todo está conectado.